Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Rīgas dzemdību namā no 15. māja dzemdībās atkal drīkst piedalīties pavadošā persona, kurai jābūt pilnībā veselai un informācijas patiesums par veselības stāvokli jāpliecina ar parakstu. Topošās mātes atbalstītājiem jābūt ģērbtam vienreiz lietojamā tērpā un apavos, ko var iegādāties turpat dzemdību namu uzņemšanas nodaļā. Divu mēnešu laikā, kad grūtniecei tuvai personai bija liegts piedalīties dzemdībās, Rīgas dzemdību namā pasaulē nākuši gandrīz 900 mazuļi, no kuriem nedaudz vairāk bijuši puikas. Aizvadīto laiku 8 līdz 9 nedēļu periodā raksturo Rīgas dzemdību nama galvenā vecmāte Vija Batkena Krastiņa.
Viennozīmīgi viņš ir bijis trauksmaināks, jo nav jau tā, ka sieviete dzemdībās paliek viena. Tāpat ir aprūpes personas apkārt, un tāpēc varbūt tāds skarbāk un negatīvāk bija tās pirmās dienas, kad jā, bet kad tas apjukums jau bija visiem. Lielākā daļa tomēr saprot to situācijas nopietnību, saprotu savu līdzatbildību visā tajā.
Atbraucējiem Rīgas lidostā un ostās vairs neveiks COVID-19 testus. Tā vietā cilvēkiem būs iespēja analīzēm pieteikties pašiem vispārējā kārtībā. Piemēram, sazinoties ar savu ģimenes ārstu vai zvanot pa tālruni 8303. Veselības ministrijā uzsver, ka no ārvalstīm atbraukušajām personām 14 dienas ir jāievēro pašizolācija, izņemot, ja cilvēks atbraucis no Lietuvas vai Igaunijas un nav bijis citās ārvalstīs. Igaunija līdz 7. jūnijam aizliegusi tiešo aviorejsus uz 7 valstīm, kurās ir augsts risks inficēties ar jauno koronavīrusu. No šodienas aizliegti tiešie lidojumi uz un no Beļģijas, Dānijas, Krievijas, Lielbritānijas, Turcijas un Zviedrijas. No 24. māja būs aizliegti arī tiešie aviorejsi ar Baltkrieviju. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.